V današnjem prispevku bi vas rada opozorila na nekatere pomembne zakonske segmente postopka kontrole, na katere smo bili do sedaj vsi skupaj premalo pozorni. Zato pa jih tudi kontrolori pri kontrolnih pregledih kmetij marsikdaj niso v celoti upoštevali. Kontrolni pregled kmetije je že več let ustaljen postopek kontrole predhodno navedenih dejstev v zvezi z neko zadevo, zahtevkom in je navadno predpisan že s posamezno uredbo ali razpisom, na katerega se prijavljamo in zbiramo dokumentacijo oziroma vlagamo vlogo in smo se zato že prijeli določena finančna sredstva ali pa imamo odločbo o pravici do finančnih sredstev. Iz 46. člena Zakona o kmetijstvu 8. in 9. alineja izhaja, da se kontrolor šteje za uradno osebo po zakonu, ki določa upravni postopek in ima pooblastilo za upravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku. Kontrolor pri kontroli na kraju samem postopa v skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek in o upravljeni kontroli opravi zapisnik. Torej, kontrolor je v času kontrole na vaši kmetiji uradna oseba in se ravna in obnaša v skladu z določbami zakona o splošnem upravnem postopku in po predpisanem kodeksu ravnanja, ki je razmeroma nov. Vendar je ta kodeks moč dobiti le po predhodnem pisnem zaprosilu Agencije za kmetijske trge. Iz 7. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki govori o varstvu pravic strank in varstvu javnih koristi, 2. in 4. alineja izhaja. Kadar uradna oseba glede na podano dejansko stanje izve ali sodi, da ima stranka v postopku podlago za uveljavitev kakršnekoli pravice in jo na to opozori, organ mora skrbeti, da nevednost in neukost stranke in drugih udeležencev v postopku nista v škodo pravic, ki jim gredo po zakonu. Ali drugače, kontrolor je v skladu z navedbami dolžan podati razlago in opozoriti na posledice oziroma opozoriti stranko na podlago za uveljavitev kakšne pravice. Kar pa gotovo tudi pomeni, da ga moramo mi kot stranka tudi kaj vprašati za dodatno razlago in za posledice. Iz 8. člena 1. alineja nadalje izhaja. V postopku je treba ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Iz 9. člena 1. in 3. alineja pa tudi izhaja. Preden se izda odločba, je treba stranki dati možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za to odločbo. Organ svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih strankam ni bila dana možnost, da se o njih izjavijo, razen v posebnih primerih. Torej, kontrolor na kmetiji v času kontrolnega pregleda sestavi zapisnik in ga tudi prebere. Tedaj je pravi čas za pripombe stranke, vprašanja in dodatno razlago morebitnih dejstev z vaše strani. Zapisnik z vašim podpisom je podlaga za izdajo odločbe, ki jo nato prejmete po pošti. Odločba je sestavljena iz izreka, ki nam neka sredstva dodeljuje ali omejuje oziroma, kar je še najhujše, nalaga vračilo že prejetih sredstev. Iz obrazložitve, kjer so navedene zakonske podlage in ugotovitve iz zapisnika. Ter iz pravnega pouka, ki nas seznanja, kam in v kakšnem času se lahko pritožimo. Vendar pa se je pritožiti smiselno le, če navedbe v izreku odločbe niso identične, torej enake z navedbami v zapisniku, če ni bila na primer upoštevana vaša pripomba, če vam ni bila dana možnost za dodatno razlago. Če temu ni tako, pa je pritožba skoraj gotovo obsojena na neuspeh, saj smo se z zapisnikom vendar že predhodno strinjali. In prav zaradi navedenega še enkrat poudarjam velik pomen vašega aktivnega sodelovanja pri nastajanju zapisnika o kontrolnem pregledu vaše kmetije. Za konec vam ne morem reči, da vam želim čim manj kontrolnih pregledov, ker če ga še niste imeli, ga boste v prihodnjih letih prav zagotovo, enega ali pa še več. Zelo pomembno pa je, da imate vso dokumentacijo in evidence, o katerih je bilo v tem tednu že govora, redno urejeno, dopolnjeno s potrebnimi dokumenti, ter da se ti ujemajo z dejanskim stanjem na vaši kmetiji. In pa predvsem, da aktivno in samozavestno sodelujete v samem postopku. kajti tudi to je za ljudi. Pozdrav Sloveniji iz Škofje Loke.